їжаки. Програма про смакоту.
Привіт, мої маленькі поціновувачі смакоти та не тільки. До вас знову стукотять їжаки і я, Зося, їх головний їжак-ватажок. У цьому подкасті ми з вами спілкуємося про смакоту. Це можуть бути і страви високої кухні, чи абсолютно буденні наїдки, які ми вже перестали помічати, настільки вони звичні для нашого раціону. Ми не оминаємо суперечливі страви вуличної кухні, домашні традиційні рецепти та всюди шукаємо щось цікавеньке, бо їжаки завжди своїм носиком відчувають, де ж саме знаходиться справжня смакота. Але, як ви сьогодні переконаєтесь, розказую я не тільки про їжу, а й про напої. Хоча, як казала одна дієтологиня, все, що не є водою, вважайте є їжею. Я сподіваюся, ви вже хоча б десь повісили новорічні прикраси, написали разом із дітьми листа до Миколая і культивуєте у собі новорічний настрій. Адже скоро закінчиться рік, і його останній день та перші години нового будуть активними. Ну, дуже активними. Я подумала, про що ж таке святкове я можу вам розказати? Що нового вигадати та чим здивувати? І таки придумала. Ні. Про олів'є ми з вами ще поговоримо, але іншим разом. Сьогодні я хочу розказати вам не просто про напій, а радше про місце, де його створюють. Готові? Приготуйте вушка, бо ми починаємо.
Їжаки.
Отже, чи знаєте ви, що в Україні існує завод з виробництва ігристого вина класичним пляшковим способом? Про сам спосіб я розповім докладніше трошки далі. Чиї потужності є найбільшими у Східній Європі? А він існує. І це завод, що знаходиться у Донецькій області у місті Бахмут. І виробляє він еліксир свята. Ігристе вино під торговими марками, які ви добре знаєте. І знають навіть ваші батьки. Декілька років тому я сама була у гостях цього заводу. Зазирнула у найвіддаленіші куточки. Послухала його історію та була вражена. Хочу із вами поділитися цими враженнями. Дійсно, це був щирий подив через те, що виробництво настільки потужне, модернізоване та самобутнє, а про нього не так вже й багато відомо. Більш того, будь-хто може домовитися і поїхати на екскурсію, яка буде більше нагадувати ігристий перформанс. Раптом ви не знаєте, але Україна вже давно не пасе задніх щодо створення якісного українського ігристого. І цю думку підтримує співвласниця мережі винних барів Like Locals Євгенія Ніколайчук.
Во-первых, украинское игристое существует. Более того, мы достаточно немаленький производитель игристых вин. Не знаю статистику последних лет, но еще энное количество лет назад мы точно входили в топ-10 самых крупных стран-производителей именно игристого вина. У нас очень хороший климат для производства игристых вин, потому что для них супер важно прохладный климат, чтобы сохранять высокую кислотность, которая, ну, имеет прямое значение для качества игристых вин. У нас есть разные производства на территории Украины, есть достаточно крупные массовые с, ну, скажем так, сомнительным качеством, есть те, которые за последние года очень неплохо себя показывают, модернизировали производство или внедрили какие-то новые линейки, неплохо работают с маркетингом, есть супер инновационные винодельни с мега качественным оборудованием, с технологиями, которые очень легко можно сравнить с технологиями, которые применяются, там, не знаю, в странах Европы, например. Как один из примеров, это винодельня Шаба, которая за последние несколько лет сделала глобальный прорыв в качестве. У нас есть небольшие или даже маленькие винодельни, которые в последнее время тоже неплохо экспериментируют с игристыми винами. Как пример, это винодельня Колонист со своим вином Бисер, сделанным по классической технологии, которая уже, ну, в принципе, по достоинству были оценены и украинскими сомелье, и даже иностранными гостями, которые сюда в Украину приезжают. Поэтому у Украины точно есть большая перспектива в развитии игристых вин, и учитывая тот факт, что, в принципе, в мире сейчас тренд на игристое вино, он такой растущий. То есть у Украины есть все шансы стать топовой страной именно в этом сегменте, если мы немножко поработаем над качеством и над маркетингом.
Дістатися до заводу зі столиці не суперзавдання. Бахмут знаходиться неподалік від Костянтинівки, яка є кінцевою залізничною точкою та одним із основних транспортних вузлів цього напрямку. Бо далі вже перша лінія оборони і окуповані території Донецької та Луганської області. Про це якось не перестаєш думати дорогою. Особливо чітко розумієш, що фронт зовсім поруч, побачивши кількість людей у камуфляжі на вокзалі. А остаточно напружуєшся, коли перетинаєш декілька блокпостів, що знаходяться дорогою. Емоції суперечливі. Ось там за декілька десятків кілометрів йдуть бої, а тут працює виробництво, що створює напій для свята, радощів та щастя. Але це ще одне нагадування про те, що життя триває. У ньому є місце і для бризків ігристого. Один мій знайомий військовий, що повернувся з території операції Об'єднаних сил, мене дуже надихнув і заспокоїв. Коли я сказала йому, що мені якось ніяково розповідати про свято, про щастя і радість, про те, що я буваю на вечірках та концертах, а у той самий час він сидить у бліндажі. І ось що він мені сказав. Якби ти знала, як мені приємно читати або слухати, що десь там вирує життя. Воно яскраве, у ньому стільки кольорів, суму та скорботи мені вистачає на службі. А це як згадка про те, що я теж повернусь і хочу побачитись з друзями, знати, заради чого я тут сьогодні ризикую життям. От така настанова. Я хочу нагадати, що підприємство надає величезну кількість робочих місць. На заводі, що зараз називається «Артвайнері», раніше «Артемівський завод шампанських вин», фактично працює півміста. Люди працюють на заводі сім'ями та цілими поколіннями, а це дуже важливо для підтримки економіки регіону. До речі, я не вживаю, якщо ви помітили слово «шампанське». Адже шампанськими можна називати зараз тільки вина, що були виготовлені і розлиті у французькому регіоні Шампань, а всі інші – це ігристі вина. Колись совєтське шампанське було дефіцитним та лише святковим атрибутом. Звідти ми і запам'ятали це слово. Але треба називати речі своїми іменами, а особливо вам, мої кмітливі їжачки. Ігристі вина на заводі у Бахмуті виготовляються класичним пляшковим способом. А це означає, що процес шампанізації та достигання вина відбувається безпосередньо у пляшці та за відповідної температури та вологості. Коли ми тільки під'їжджали до заводу, я уявляла собі таку величезну махіну з цистернами, цехами. Завод, звичайно, я собі уявляла. Але коли нас привезли до невеликої будівлі і сказали, що саме тут знаходиться вхід, я зніяковіла. Річ у тому, що всі потужності заводу знаходяться на глибині 72 метри під землею, бо колись це були гіпсові штольні. Історична довідка за матеріалами в Вікіпедії. Історія підприємства почалася у 1950 році. Було прийнято і затверджено рішення створити в гіпсових штольнях міста Бахмут підприємство з виробництва класичного ігристого вина. Умови у підземних штольнях якнайкраще підходили для цього. Постійна незалежна від пори року температура – 13-14 градусів Цельсія, сприятлива вологість повітря – 85-90%, величезна територія – 26 гектарів. У 1954 році завод випустив першу партію совєтського шампанського. Наступного року вироблено вже більше мільйона пляшок, а у 1959 році – більше 2 мільйонів. Щороку виробництво зростало. На початку жовтня 1965 року на заводі шампанських вин випущено першу дослідну партію шампанського «Донецьке червоне». У 1991 році Україна здобула незалежність, і завод отримав право виробляти ігристі вина під власними торговими марками. З'явилися марки «Артемівське» і «Крим». Наприкінці 2005 року загальне виробництво досягло 11,5 мільйонів пляшок на рік. Я одразу помітила, що стіни і стелі заводу пофарбовано у різні кольори. Освітлення теж різнобарвне. Як нам пояснили, це тому, що працівники заводу майже весь рік під землею. Занадто яскраве освітлення не допускається. Сонячне світло туди не потрапляє. Тому, щоб персоналу і відвідувачам було веселіше, далися до такого рішення. Сміливий і веселий дизайн. Гіпсовими шахтами постійно їздять маленькі електромобільчики, схожі на гольфкари. І носяться вони з високою швидкістю. Доводиться іноді навіть відстрибувати до стін. Це тому, що переміщатися територію більш ніж 26 гектарів пішки дуже складно. Можна навіть своє метро провести. Перше, що впадає у око – картини, мозаїки та інші композиції на стінах заводу. Всі вони символічні, але є, на жаль, і трагічні. В одному з приміщень заводу знаходиться меморіал пам'яті Бахмутського Бабиного Яру. Нацисти обрали саме ці алебастрові штольні для того, щоб знищити кілька тисяч євреїв. Щороку, 10 січня, у шахті заводу проводиться акція вшанування пам'яті загиблих. Це іще одне нагадування про те, що у нашому житті сум і радість завжди поруч. Але повернемося до виготовлення вина. Спробую дуже коротко розповісти вам про те, що ж саме відбувається з напоєм, який ми будемо пити о 12-й ночі 31 грудня, саме до того моменту, як ви придбаєте його в магазині. Майже все це я бачила на свої власні очі під час відвідин заводу. Спершу відбувається асамбляж. Зазначу, що майже вся термінологія французького походження, тому не дивуйтесь. Під час асамбляжу виноматеріали змішують за сортами. Потім їх змішують між собою, додаючи інші сусла, спирт або лікери. Цей процес називається купаж. На цьому етапі чим менше до первинної суміші додадуть невинних матеріалів, тим вища буде якість продукту і кращий смак. Весь процес відбувається у величезних цистернах. А от отвори у цих цистернах невеличкі. Для того, щоб мити та обробляти їх зсередини, потрібні худесенькі жіночки, бо інші просто не пролізуть. Між іншим, це робота підвищеної складності та небезпеки. Після купажування первинний матеріал йде у тираж. Тобто його розливають по пляшках, додають цукор та дріжджі. Пляшки перед цим проходять ретельну перевірку, тому що тиск, що утворюється у них, неймовірний, а отже, вони повинні його витримати. Пляшку закривають спеціальним корком з металевою скобою і вже після цього відправляють на витримку. Витримуватись буде ця пляшка від 9 до 3 років. Саме під час цього відпочинку і утворюються наші улюблені бульбашки. А процес цього булькотіння професіонали називають перляж. І у якісних напоїв він повинен тривати не менше 20 годин після того, як ви налили напій у склянку. Після витримки напої переміщують у спеціальні пюпітри, що нагадують ялинку. На кожній пляшці роблять позначку – білу лінію. А далі спеціалістки-реміори проводять процес, що називається реміаж. Ось як про це згадує моя знайома Ганна Шеремета, що піклується соціальними мережами винного бару Wine Bar, яка разом зі мною відвідувала завод.
Очень прикольно было то, что мы вместе с сотрудниками прошли все этапы производства, но особенно меня заворожила работа женщины-ремюэра. Сам процесс, он занимает долгих 2-3 месяца, и на протяжении этого времени сотрудница должна была провернуть и просмотреть каждую бутылку очень тщательно, очень аккуратно, причем была вероятность, что бутылки взорвутся, иногда такое случалось, поэтому я считаю эту работу очень важной и опасной, не представляю, как женщины с этим справляются.
День за днем експертки провертають ці пляшки, змінюючи їх положення. Прокручуючи пляшки під різним кутом, вони допомагають відділитися та утворитися осаду на корку, який потрібно буде видалити під час наступного етапу, що називається дегоржаж. Після того, як спеціальний корок видаляють, у вино додають ідентичне вино або лікери. Закорковують справжнім корком та вдягають мюзле. Це саме та металева штучка, яку дехто перетворює на калаталку, щоб голова потім не боліла. Відкрию секрет, це не допоможе. Далі всі пляшечки проходять маркування, пакування, перевірку і спішать до вас, мої допитливі. Варто сказати, що на той момент, коли я була на заводі, його було повністю модернізовано. А також на ньому працювало 5 жирополетних установок, що полегшують працю експерток-реміорів. Схоже устаткування мають і відомі європейські заводи, що створюють ігристе. Про це коротко мені розповів Богдан Панчук, бренд-амбасадор компанії Wine Discovery Selection.
Если говорить о винах, производимых картофорным методом, то почти во всех странах производство похоже. Разница может быть в визуальном оформлении предприятия и чистотой на производстве. Если же подойти к классическому методу шампанизации, то в европейских производствах сразу виден прогресс. Например, часто вместо пюпитров и ручного труда используются специальные боксы, в которых размещаются бутылки. В заданное время все бутылки одновременно поворачиваются и меняют угол наклона. Таким образом проходит весь ремюаж. Это сильно уменьшает затраты ручного труда и увеличивает точность процесса. Хотя на известных предприятиях часто используются параллельно и классические пипетры для создания какого-то антуража классичности и архаичности. Также известные производители всегда оставляют 15-20% виноматериала текущего года урожая на следующий год для внесения в купаж в урожай следующего года. Это дает возможность получить приемлемость вкуса и ароматического стиля игристого.
Що мене вразило найбільше, це безкінечні ряди пляшок ігристого, що знаходяться на витримці. А самі пляшечки припорошені пилом, як снігом. І залів з такими багатоповерховими рядами безліч. Здається, ну скільки можна? Але за новим поворотом ще більший, а потім ще більший. І ти стоїш з відкритим ротом, навіть боїшся собі представити, яка це титанічна праця. Ця кожна пляшечка вина відпочиває саме тут, у цих рукотворних шахтах. Ось так, тепер і ви трошки більше знаєте про виробництво ігристого та можете похвалитися знанням про величезне українське виробництво. І, звичайно, залишилося дочекатися гарного приводу, щоб полоскотати собі бульбашками рецептори щастя. А з вами була Зося. Почуємось під час наступного хрум-хрум. Па-па!
Їжаки на Громадському радіо.